qyteti i Wagga Wagga në New South Wales mbahet nga emigrantët. Me mbylljen e kufijve dhe rënjen e emigracionit, ekonomia e Wagga-s do të preket rënd. I njëjti fenomen vjet re edhe në qytetet e tjera të vogla, të cilat kanë filluar të mundohen të gjejnë mënyra të reja për të ripërtërir ekonominë e tyre. Ndjekim raportin.
Hello, welcome. Come in, please.
Robert Land Gunring ka një muaj që ka hapur një qendër masazhi në Wagga Wagga. Komuniteti lokal po mundohet ta mbështesë.
People who has been massage, the client who came for the first.
Personat që bën masazh filluan të vinë edhe për herë të dytë dhe të tretë. E di se është përvoja dhe vetë siguria që më bëjnë të vi çdo ditë në punë, thot ai. Zoti Gunring u vendos në Wagga në vitin 2013. Në atë kohë ai ishte refugjat nga Myanmar, një vend nga i cili u largua për arsye politike. Pas vitesh punë në ndim për të paaftët dhe për të moshuarit, ai më në fund ka hapur biznesin që ka ndërruar. Ai thotë se dëshiron të ndihmoj veten dhe familjen që ka në Myanmar.
So I've been working like the last 5 years like 2 jobs.
Kam 5 vite që punoj nga ora 6 e mëngjesit deri në 9 të darkës. Kam 2 punë fal të cilave tani jam në gjendje të përballoj shpenzimet e mia dhe të familjes. E kam hapur biznesin pikërisht për këtë arsye, thotë ai. Zoti Gunring është një prej emigrantëve që janë vendosur në këtë zonë dhe që vazhdojnë të japin kontroll ekonomisë lokale në Wagga. Ata ndërtojnë biznese, plotësojnë bëshllëqit në vendet e punës, por që bizneset të rriten, bashkë me to duhet rritet edhe qyteti.
If there's a more population, mean people who are doing.
Kur rritet popullsia, rriten bizneset dhe suksesi i tyre. Kemi nevojë për më shumë njerëz në Wagga. Dhe që Wagga ka nevojë për njerëz, kjo nuk është sekret. Kryetari i bashkisë Greg Corney është i pari që e pranon se rritja e popullatës është një nga prioritetet kryesore, si dhe emigracioni, i cili luan një rol shumë të rëndësishëm në këtë drejtim.
I think over the last 5 years a large percentage.
Mendoj se gjatë 5 viteve të fundit, një përqindje shumë e madhe e personave që janë vendosur në këtë qytet kanë prejardhje jo anglisht folse ose kanë lindur jashtë shtetit. Pra, me të vërtetë mbetemi të mbështetur tek emigrantët dhe refugjatët që në këtë qytet do të vazhdojnë të na japin mbështetjen e tyre derisa qyteti të rritet. Gjatë dekadës së kaluar, më shumë se gjysma e të gjithë ardhurve në Wagga kanë ardhur nga jashtë Australisë, duke u kthyer kështu në një burim jetësor për rritjen e ekonomisë së këtyre qyteteve, si dhe zgjerimin e popullsisë së këtij qyteti në veçanti në 65.000 banor. Qendrat rajonale kanë ende nevojë për punëtorë të kualifikuar, si inxhinieri, mjekësi e tregti. Por me emigrimin ndërkombëtar i cili pritet të bjerë në nivelin më shumë se në 85% vetëm për këtë vit financiar, ekonomistët si doktor Japa Bandara nga Universiteti Charles Sturt thonë se ekonomia e Wagga-s do të vuajë.
This COVID thing has a huge impact, huge blow to
COVID ka prekur rënd të gjitha qytetet e bashkë me to dhe Wagga-n. Por nuk ndodhi vetëm tek ne. Ndikimi ka vite që ndihet dhe do të vazhdojë kështu edhe vitin tjetër në më vonë. Historikisht janë emigrantët ata që janë në gjendje të plotësojnë vendet e punës në për ato zona ku qytetarët australian ose nuk duan të vinë ose nuk kanë aftësitë për të ardhur.
The other aspect of this, skill shortage in the region is that
aspekti tjetër i mungesës së forcës së punës është natyrisht edhe fuqia punëtore tek rinia. Të rinjt nuk janë të tërhequr shumë nga këto zona. Për këtë arsye, boshlloku plotësohet nga emigrimi. Kjo është arsyeja pse rajonet kanë nevojë për emigrim nga jashtë, një emigrim të kualifikuar në veçanti. Kohët e fundit qeveria ka akorduar fonde, përfshirë këtu edhe një projekt për 250 milion dollarë, është quajtur zona e aktivizimit special. Ajo ka për qëllim bashkimin e bizneseve dhe industrive për t'i tërhequr ato nga qytetet dhe për t'i vendosur nëpër zonat rurale. Ka shpresa që planet si ky i këtij lloji të jenë në gjendje të kompensojnë humbjet që do të ndihen nga emigrimi ndërkombëtar deri në momentin që do të hapen përsëri kufijtë. Qeveria e shtetit ka vendosur gjithashtu edhe një synim ambicios për Wagga-n, një popullsi 100.000 banorë deri në vitin 2038. E ndërsa ky qëllim tani duket pak larg, pandemia me të vërtetë ka nxitur një lloj tjetër emigranti, banorët e qyteteve, të cilët kërkojnë të jetojnë nëpër zonat rurale. Riley Hunter thotë se ka shumë punë, më shumë se ka patur në 12 vitet që kanë kaluar. Ai ndihmon në vendosjen e punëtorëve që duan të lëvizin nga qyteti në zonat rurale.
In regards to like domestic migration as well, that's definitely been on the increase. So seeing a
po emigrimi i brendshëm është padyshim në rritje. Kam patur kërkesa nga persona të cilët jetojnë në Sydney, në Melbourne apo në Canberra, që kërkojnë të zhvendosen. Mendoj se është Covid që ka qenë dhe katalizatori për këtë ndryshim. Zoti Hunter thotë se kompanitë duken më të gatshme se kur për të zhvendosur.
The more senior and professional services type roles, we've seen a huge uplift in that.
Kemi vënë re një rritje në kërkesat për vende pune për persona në profesione, së bashku me to edhe rritjen në kërkimin për hapjen e degëve të kompanive të veçanta. Unë jam për krahasi këtyre lëvizjeve dhe kur ato kanë mbështetjen e qeverisë, sigurisht që së bashku me to përfiton edhe zona. Dhe në qytetin historik të Gundagai, agenti i pasurive të patundshme Mike Kingwell thotë se ai po përjeton të njëjtën gjë. Sipas tij, gjysma shitjeve të pronave të tij gjatë 6 muajve të fundit kanë qenë për persona nga kryeqytetet kryesore të Australisë.
Yeah, the whole right through all the smaller country towns.
Në për të gjitha qytetet e vogla ka patur një rritje të shitjeve në këto prona. Të gjithë agentët thonë se kanë shumë blerës, por jo shumë prona për shitje. Sot Kingwell thotë se nuk ka kohë më të mirë për të shkëmbyer kaosin e qytetit me jetën në fshat.